16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Gorica Pilipović. U današnjoj emisiji govorimo o dva koncerta, dve opere i jednom časopisu. Naime, 8. aprila u Beogradu gostovao je renomirani ruski pijanista Dmitrij Aleksejev. Dan kasnije simfonijski orkestar RTS-a svirao je pod rukovodstvom još jednog gosta, našeg uspešnog violiniste sa međunarodnom karijerom Sretena Krstića. Iste večeri prikazane su i dve opere o kojima govorimo. U Beogradskom narodnom pozorištu obeležena je stogodišnjica izvođenja Travijate Giuseppa Verdija kod nas, a u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu održana je repriza nedavno premijerno izvedene opere Vladimir i Kosara Stevana Divjakovića. Konačno prikazat ćemo i američki časopis Savremeni muzički pregled koji je bio posvećen srpskoj avangardnoj muzici. Krećemo hronološki od koncerta Dmitrija Aleksejeva koji je beogradskoj publici ponudio jedan neuobičajen program. Čućemo osvrt Srđana Teparića.
Poslednji koncert u ovogodišnjoj Steinway sezoni bio je rezervisan za ruskog pijanistu Dmitrija Aleksejeva. U pitanju umetnik iz generacije Mitsuko Učide i Andraša Šifa, ispred kojih je bio na međunarodnom takmičenju pijanista u Licu 1975. godine kao prvi pobednik koji dolazi iz Sovjetskog saveza. Jedan od velikih pijanista druge polovine 20. veka, Aleksejev nas je podsjetio na neka od interpretativnih načela tog perioda. Nesebično se predati publici jedan je od imperativa za izvođača i bilo bi nepravedno reći da muzičari danas to ne rade. Ipak, primetno je da su današnji pijanisti nivo perfekcije doveli do maksimuma i da više nego ikada imamo mnoštvo tehnički gotovo savršenih umetnika koji s druge strane manje više uglavnom liče jedni na druge. Sve izrečeno trebalo bi uzeti sa izvesnom dozom rezerve, jer je bilo koji vid generalizacije nepravedan, ali je činjenica da u epohi u kojoj je svaki vid ljudske delatnosti označen kao tržišna vrednost, postoji hiperprodukcija pijanista. Generacija Aleksejeva, Šifa i Učide nastavila je onim stazama kojima su se kretali velikani pijanističke scene poput Richtera i Horovica, svaki od njih na svoj način dosegnuvši visok interpretativni nivo. Što se Aleksejeva konkretno tiče, izvođaštvu ovaj pijanista prilazi neposredno i bez ikakve distance, što je tipično za rusku pijanističku školu. Naročito u izvođenju sonate broj 3 u F-molu opus 5 Johannesa Brahmsa, on je pokazao da se ne libi rizika sviranja pogrešnih nota, koje su posljedica snažnog i robusnog pristupa delu. Pogrešne note su naročito mogle da se primete u izvođenju prvog stava, ali je, s druge strane, snažna drama odzvanjala kroz gotovo orkestarski tretman instrumenta. Brahmsova orkestracija klavirske fakture, poput orkestarske, nije mnogo koloritna, već je potencijal pokretanja sadržaja zasnovan na akcentuaciji koja je kod Aleksejeva izrazito snažna. Razvojni potencijal pokretnih polifonih deonica u finalu sonate prikazan je kroz maestralnu tehniku koja je pijanisti omogućila poigravanje sa fakturnim slojevima koja je zaista delovala impresivno.
Thank you.
U izvođenju fantazije u C-duru Schumana podcrtavanje gustih fakturnih slojeva bilo izrazito. Karakteri su podstaknuti snažno, prikazano odlično vladanje veštinom akcentuacije, dok je instrument zvučao poput snažno intoniranog orkestra iz koga su brujale sopranske i basove alikvote. Izuzetnu tehniku sviranja Aleksejev je pokazao mnogim segmentima, a ono što fascinira jeste intenzitet dobro uobličenog tona. Samim tim, činjenica da li je neki akord odsviran tačno ili ne, zaista je u drugom planu. Što se sviranja ovog pijaniste tiče, posebno bi trebalo da se istakne religijsko-lirska sfera sadržaja, prikazana u koralnim preludijumima opus 122 broj 6 i 10 Johannesa Brahmsa, odsviranom pre sonate i u koralnom preludijumu broj 8 izvedenom pre Schumannove fantazije. Ovaj vid sadržaja iskazan je i u drugom i u četvrtom stavu sonate, kao i u završnoj apoteozi fantazije. Melodije koje su u slučaju Brahmsa često pratili koralni odzvuci zaista su delovale poput religioznih mističnih pesama prenešenih iz prostora idile. Sloj koralnih akordskih pokreta koji ukazuju na himnu i vodeća melodija izvedeni su zanosu u kome je prikazana uzvišena estetika bez veštačkih dodataka koji bi i onako zasićenom tonu samo smetali. Mirno vođene sopranske melodije uz razlaganje akorada, koje u bukvalnom smislu podsjeća na uzdizanje duše, na samom kraju Schumannove fantazije odsvirane su u mističnom tonu. Ovakav pristup mogao bi slušaoce da zainteresuje i da čuju Aleksejevo izdanje na kome se nalaze sve sonate Aleksandra Skrjabina iz 2012. godine. U avgustu ove godine Dmitrij Aleksejev će napuniti 75 godina. U tom životnom dobu pijanisti uglavnom ne nastupaju ili barem ne biraju zahtevne programe recitala poput ovog na kome se predstavio beogradskoj publici. Količina prikazanog sadržaja ukazuje na čitav jedan značenski kosmos koji ovaj umetnik u svojoj paleti posjeduje. Takav pristup ukazuje na zvezdane trenutke pijanizma 20. veka, na vreme u kome je tehnička superiornost podrazumevala i suvereno vladanje umetnosti tumačenja. Bilo je to vreme u kome je još uvijek mogla da se potkrade subverzivna aktivnost umetničke slobode usmerena protiv zakona tržišta. Takvom svetu pripada i Dmitrij Aleksejev, jedan od istinski reprezentativnih izdanaka ruske pijanističke škole.
Srđan Teparić je govorio o koncertu Dmitrija Aleksejeva održanom 8. aprila. Naredno veče u dvorani Kolarčeve zadužbine pripalo je Simfonijskom orkestru RTS-a koji je ovoga puta svirao bez dirigenta. Tačnije, predvodio ga je s mesta koncertmajstora naš renomirani violinista Sreten Krstić. Koncert je pratio Radoš Mitrović.
Izvrsno izabran program koncerta orkestra RTS-a predstavio je ovaj sastav u najboljem mogućem svetlu. Predvođen koncertmajstorom Sretenom Krstićem, ansambl je pokazao izuzetnu koordinaciju i virtuozitet zavidnog nivoa. Zapravo, mogli smo da čujemo, veoma promišljen nastup koji je pokazao sav potencijal ovog orkestra. Koncert je otvoren Mozartovom simfonijom broj 40. Reč je o retkoj molskoj simfoniji ovog kompozitora koja predstavlja i jedan od najpoznatijih izdanaka klasicističkog simfonizma. Prepoznatljivih tema, ova kompozicija sadrži klasičnu preglednost i lakoću izraza, ali i dramsku snagu izraženu u smelim harmonskim rešenjima. Ansambl je svirao veoma precizno, sa usmerenom dramatskom idejom gradeći veoma jasnu muzičku sliku. Sreten Krstić je insistirao na bržim tempima, posebno u okvirnim stavovima. Tako je prva tema zvučala osečno i stameno sa dozom lirskog efekta koji je klasicistički objektivno proizveden. Dakle, nije bilo romantičarskih emocionalnih patosa, već precizno građenog glavnog tematskog materijala koji je imao formu pitanja i odgovora. Akcenti su bili odmereno naglašeni, dok je cijelina fraza bila pažljivo vajana sa izraženom mikrodinamikom. Uopšte, Sreten Krstić, koji je sa mesta prvog pulta predvodio orkestar, uspeo je da kreira iznijansiranu sliku sa pokretljivim deonicama, stvarajući koncepcijski pregledan muzički pejzaž. Svaki instrumentalni part je imao sopstveno mesto u široj slici sa diferenciranjem glasova i konstantnim vođenjem računa o interakciji između grupa. To se isto može reći i za adagietto Gustava Malera iz Pete simfonije. Kontemplativno uz gotovo bajkovitu eteričnost, orkestar je izveo Malerov adagietto. Zahvaljujući zvuku harfe koja doprinosi atmosferi, zatim dugo izdržanim tonovima i svetloj harmoniji, ovo delo je dobilo potrebnu dubinu i romantičarski patos. Sreten Krstić je strpljivo, muzikalno osluškujući disanje melodije, ostvario bogat zvuk zanosnog karaktera. Vrhunac je postepeno građen, da bi zatim sledio i prozračni antiklimaks. Logika tog muzičkog osciliranja je veoma jasno praćena. Pijanissimo je bio nežan, ali razgovetan, dok je fortissimo zadržavao punoću izraza bez bilo koje vrste neželjenog dinamičkog istupa. Naprotiv, svaki element izvođenja je bio dobro kontrolisan, tako da je ukupni utisak bio izuzetno dobar. Orkestar je svirao nežno, ali nadahnuto, zalazeći pritom i u donje nivoe dinamičkog registra. Dobijen je misaoni karakter dela koje odiše emocionalnom snagom, a koju su članovi sastava lako uspeli da dosegnu. Koncert je zaokružen čuvenom italijanskom simfonijom Felixa Mendelsona. Allegro Vivace zvučao kako bi trebalo, poletno i razigrano sa aktivnim violinama i drvenim duvačkim instrumentima koji su bojili muzički tok. Inače, ovaj korpus duvačkih instrumenta je ukupno uzevši veoma dobro zvučao, što se ne može reći i za horne koje su na više mesta tokom izvođenja značajno distorzirale sliku. Ipak to nije previše uticalo na opšti utisak. Mogli smo da čujemo angažovane muzičare koji su posebno u finalu simfonije pokazali značajan stepen virtuoziteta u furioznom saltarelu. Složena partitura je do detalja bila ispraćena sa brzom smenom instrumentalnih grupa i to bez aktivnog dirigentskog angažmana. Naime, očigledno je da Sreten Krstić uživa veliki ugled među članovima sastava, te profesionalni autoritet koji je upotrebio kako bi ostvario zaista impozantan muzički poduhvat. On je svirao slobodno, beskompromisno insistirajući na hitrom izvođenju sa ritmičkom preciznošću i tonskom jasnoćom koja je, osim pojedinih istupanja, bila besprekorna. Velikom zaslugom koncertmajstora mogli smo da čujemo dobro organizovan i odlično pripremljen orkestar sa jasnom idejom mikro i makro dramaturgije koja je koncentrisano i dosledno sprovedena.
Bio je ovo osvrt Radoša Mitrovića na koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom violiniste Sretena Krstića.
Ansambli RTS-a u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u četiri glasa. Sreda, 13. april u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas sada na operskoj sceni. Prvo će nas Katarina Erić obavestiti kako je proteklo obeležavanje stogodišnjice od prikazivanja Verdijeve Travijate na sceni Beogradskog narodnog pozorišta.
Iako je još 1912. gostujuća trupa iz Italije izvela Travijatu, kao prvo izvođenje uzima se ono koje je doneo ansambl Narodnog pozorišta 6. aprila 1921. samo godinu dana pošto je osnovan sektor opere u tadašnjem Nacionalnom teatru. Za dirigentskim pultom tada je stajao naš kompozitor Stevan Hristić, a na proslavi stogodišnjice ove važne premijere orkestar je sigurno, precizno i inspirisano vodio Dejan Savić. Glavna zvezda večeri svakako je bio svetski slavni bariton Željko Lučić, koji je na scenu Narodnog pozorišta kročio posle više od decenije pauze, a publika ga je dočekala višeminutnim ovacijama. Blistava karijera Željka Lučića je vodila od Novosadskog srpskog narodnog pozorišta preko Frankfurtske opere do debija u Metropolitenu 2006. od kada se na sceni popularnog Meta proslavio u brojnim velikim rolama, uključujući i naslovne uloge u Magbetu, Nabuku i Rigoletu. Kao čest gost najvećih svetskih opera Milanske skale, Kraljevske opere u Londonu i Bečke državne opere, Lučić je danas jedan od najznačajnijih operskih solista, a naša publika bila je toga u potpunosti svesna, prateći u potpunoj tišini, bez daha, svaki ton. Travijata je posle burne i nepreterano uspešne premijere, što je zajedničko mnogim kasnije popularnim delima, postala najizvođenija opera svih vremena. U poslednjih pola veka sa manje ili više uspeha nju su premeštali u različite epohe i na razne kontinente. Njujorški reditelj Willy Decker postavio je Violetu kao kazaljku ogromnog sata da se bori protiv vremena, tog strašnog neprijatelja, dok je Simon Stoke u Parizu vidi kao influencerku, a na scenu u drugom činu dovodi kravu. U Genovi se trenutno igra plesna Travijata sa nekoliko glavnih junakinja, dok u Norveškoj možete gledati ogoljenu, svedenu savremenu priču o tragediji plemenite kurtizane. Osavremenjenost klasičnih drama i opera nešto je na što smo navikli i što današnjeg gledaoca samo po sebi ne šokira. Tradicionalna izvedba u Narodnom pozorištu ne samo da je bogatim kostimima i zanimljivim scenskim rešenjima dočarala Pariz iz doba Dame s kamelijama, već je neočekivano sveža i aktuelna. Otvarajući nam prozor u davno prošli uzburkani parijski noćni život, režija Borislava Popovića u veštoj obnovi Ivane Dragutinović-Maričić stvara utisak svevremenosti, akcentujući ono što je isto u 18. i 21. veku, porok i kajanje, žrtvu i ljubav.
Thank you.
Osim Željka Lučića u ulozi Žorža Žermona, preostale glavne uloge tumačili su mladi gosti Beogradske opere, doktorandi na Fakultetu muzičke umetnosti, Stevan Karanac kao Alfred i Vesna Đurković u ulozi Violete. Težak je zadatak publici se predstaviti u tako zahtevnim rolama uz Željka Lučića, ali mladi umetnici su bili najprijatnije iznenađenje večeri. Tehnički stabilan, osjećajan i virtuozan bio je Karanac, dok je Vesna Đurković pokazala izuzetnu pevačku veštinu koja nije sama sebi cilj, već se podređuje liku i glumačkim zahtevima. Kako je predstava odmicala, njena Violeta bila je sve strasnija, sve životnija, ne gubeći ni u jednom trenutku kontrolu nad svojim lirskim, ali snažnim glasom. Aplauz ne mora uvek biti merilo uspeha nekog izvođenja, ali u ovom slučaju iskreno oduševljenje publike bilo je nezaustavljivo i potpuno zasluženo.
Posle podsjećanja na jedan vek od izvođenja Verdijeve Travijate u Beogradu, kako smo čuli u prilogu Katarine Erić, idemo u Novi Sad, gde je takođe u subotu održana repriza nedavno premijerno prikazane opere Vladimira Kosara Stevana Divljakovića. Iz Novog Sada se javlja Boris Marković.
Kao žanr u kojem je muzika otvorena za kontekstualizaciju, semantičko poigravanje i tumačenje, neuporedivo više nego kod ostalih muzičkih žanrova, operu su kroz istoriju neretko pratile neuspešne premijere kao i skandali zbog nerazumevanja teme, sadržine ili same muzike. Brojne opere koje danas u svetu čine gvozdeni repertoar doživjele su upravo takvu sudbinu. Kada je reč o našoj savremenoj, novoj operi Vladimira Kosara, kompozitora Stevana Divljakovića, koja je premijerno izvedena 28. marta u Srpskom narodnom pozorištu, nezahvalno je prognozirati njenu budućnost na repertoaru Novosadske pozorišne kuće, kao ni popularnost među publikom. Međutim, i njenu premijeru pratile su politički neafirmativne okolnosti izazvane nesmotrenom najavom same premijere. Naime, Srpsko narodno pozorište i Evropska prestonica kulture kao koproducent opere istakli su da su Vladimir i Kosara u stvari srpski Romeo i Julija, te da se na postavljanje te priče na scenu čekalo 10 vekova. Nakon reakcije crnogorske javnosti, pomenuta najava je uklonjena. Na stranu što sadržinski Šekspirova priča i legenda o Vladimiru i Kosari nemaju dodirnih tačaka, istina bi se, međutim, sažela u sledećem, da je desetovekovna legenda o ljubavi između duklinskog kralja Vladimira i bugarske princeze Kosare sada prvi put uvedena u operski žanr. Premda smo koncertno izvođenje opere slušali pre nekoliko godina u sinagogi, kao i da je legenda pretočena u nekoliko predstava crnogorskih produkcija tokom prethodnih decenija, o čemu su, verujem, imali saznanja, ako ne produkcija SNP-a, onda kompozitor i reditelj opere. Nakon premijere, u kojoj su glavne uloge tumačili gostujući pevači, sopran Marija Jelić i tenor Stevan Karanac, u reprizi u subotu 9. aprila nastupili su Marko Živković u ulozi Vladimira i Verica Pejić u ulozi Kosare. Lik bugarskog kralja Samuila tumačio je Strahinja Đokić, Samuilovog sinovca Vladislava Stefan Pavlović, Vladimirovog prijatelja Nikola Basta, Kosarinu prijateljicu Maja Andrić, a bugarskog vladiku Goran Krneta. Dirigent je bio gost iz Bugarske Dijan Čobanov, reditelj i scenograf Aleksandar Nikolić, a koreograf Aleksandar Ilić. Libreto koji je kompozitor Stevan Divjaković napisao prema istoimenom libretu Petra Preradovića i tragediji Jovana Sterije Popovića prikazuje istorijske ličnosti. U postupku istorizacije Divjaković kroz dva čina opisuje period od Vladimirovog porobljavanja do njegove smrti, dok su kroz rediteljsku nadgradnju fabule uvedeni fantazmagorični prikazi koji u paralelizmu sa istorijskom radnjom otkrivaju i period Vladimirovog i Kosarinog detinjstva. Pored toga, reditelj je uveo i alegorijski nivo fabule kroz scene u kojima su dobro i zlo predstavljeni kroz personifikaciju Vuka, odnosno Vladislava i njegovih zlih namera i dela, kao i kroz personifikaciju Košute i Jelena, odnosno Kosara i Vladimira i njihove iskrene ljubavi. S tim u vezi, realistični kontekst podcrtan je elementima scenografije, pre svega monumentalnom crkvom, ali i istorijskim kostimima. I sama muzika, njena melodijska struktura, ukazuje na vezu sa onim arhetipovima koji se danas razumeju kao crnogorsko etnomuzičko nasleđe. Možda je to najočiglednije bilo u svatovskoj sceni, u kojoj su i muzika i balet označeni elementima folklora. Dramske slike crkvenih obreda Divjaković je zasnovao u najvećoj meri na jednoj od najčešće upotrebljavanoj molitvi pravoslavnih hrišćana, Gospodi pomiluj, a samu muziku zasnovao je na horskom stavu kao simbolu pravoslavne horske tradicije. Kada je reč o interpretaciji, kako vokalnih, tako i instrumentalnih deonica, opera Vladimir i Kosara Stevana Divjakovića ne spada u tehnički zahtevne opere. Sa arijama koje ponekad imaju previše sličnosti među sobom, uz čiju orkestarsku pratnju se njihova jednostavnost približava principima popularne muzike, ona je lako slušljiva. Da li će njena pitkost muzičkog i dramskog teksta uz trajanje koje odgovara čoveku savremenog doba, traje manje od 2 sata, uticati na njenu popularnost u budućnosti i opstanak na repertoaru, vreme će pokazati. Očigledno je međutim da Srpsko narodno pozorište tradicionalno poseduje izuzetan horski ansambl i da sa gostujućim umetnicima, kako operskim pevačima, tako i dirigentima, rediteljima i koreografima, može da odgovori zahtevima savremene operske produkcije, što su potvrdile i ovacije publike na kraju opere.
Boris Marković je izvestio o novoj operi Vladimiri Kosara Stevana Divljakovića. Naredne minute posvećujemo jednom dobrom plasmanu srpske savremene muzike u svetu. O čemu se tačno radi saznaćete iz priloga Tise Jukić.
Novi broj američkog naučnog izdanja posvećenog savremenom muzičkom stvaralaštvu Contemporary Music Review prvo je izdanje na engleskom jeziku za strano tržište u potpunosti posvećeno stvaralaštvu jugoslovenskih i srpskih kompozitora. O radu na ovom izdanju, kao i njenom istraživanju jugoslovenske posleratne avangarde, razgovarali smo sa urednicom žurnala Contemporary Music Review i profesorkom sa Univerziteta Emory, Laurom Emery. Na početku našeg razgovora ona nam je ukratko predstavila svoja istraživačka interesovanja i okolnosti u kojima je rad na ovom projektu počeo.
Moja specijalnost je analiza muzike 20. i 21. veka. Znači, meni mnogo interesuje proces kompozicije, znači compositional process. I onda sam došla na ideju, to je prošlo za vreme COVID-a, nekako je meni to bilo jako teško, stvari da nemam nikakav dodir sa kolegama, sa istraživanjem, biblioteke, arhive, sve zatvoreno. I onda sam došla na ideju da pravimo kolaboraciju sa kolegama iz Beograda, pošto ja ovde dolazim dugo vreme, da radim moj projekat koji je o knjizi o eksperimentalnoj i avangardnoj muzici u Jugoslavije za vreme hladnog rata, znači 45. do 91. otprilike. I onda sam kontaktirala 10 kolega i koleginica sa univerziteta i sa samim institutom.
Thank you.
Laura Emery nam je i nešto bliže predstavila rad naučnog časopisa Contemporary Music Review, te je bilo reči i o dalekosežnom značaju objavljivanja radova o jugoslovenskom muzičkom stvaralaštvu u stranim publikacijama.
To je časopis koji se specializuje ne samo za contemporary music, znači muzika sadašnjosti 20. 21. veka, nego čak i želi da proširi da se piše o muzici o kojoj se malo zna ili uopšte. Na stranom marketu se jako malo zna u stvari o srpskoj muzici, tako da će ovo biti jako, jako značajno. Ima toliko puno publikacija o muzici iz Istočne Evrope i Balkana, avangardama, i muzika, mi to znamo Cold War Music Studies, izlaze puno knjiga o, znamo, o Sovjetskom savezu, o Baltic States, Čekoslovačka, Poljska, ali ništa o Jugoslaviji. Tako da će ovo da bude, zakružit će tu sliku koja kod nas već postoji, jako je aktualna i zaista će dodati nešto totalno novo, što ljudi toliko žele da znaju, ali jednostavno nismo i sredstva kako da saznaju tome. Sad neću da kažem da uopšte nema nikakvih publikacija na engleskom. Ima, ali jako mali broj članaka i nije dovoljno da se sazna tačno šta se dešavalo u Jugoslaviji ili u Srbiji u to dobu. Tako da ovo jeste jako, jako istaknuto izdanje i mislim da će imati jako veliki sukses.
Izdanje naučnog časopisa Contemporary Music Review, koje je posvećeno u potpunosti stvaralaštvu srpskih kompozitora, tek je jedan deo istraživačkih delatnosti Laure Emery vezanih za jugoslovensko muzičko stvaralaštvo. Tokom svog trenutnog boravka u Beogradu, Laura Emery bavi se proučavanjem istorije jugoslovenske muzičke avangarde u periodu između 1945. i 1991. godine. Cilj ovog projekta je objavljivanje prve monografije posvećene muzici u Jugoslaviji na engleskom jeziku, čiji će značajan deo biti posvećen ulozi trećeg programa Radio Beograda u razvoju avangardne muzičke scene.
Da nije bilo puno načina na koji kompozitori su mogli da čuju i da vide nešto novo. Sve to nekako bilo umereno ovde, što je čak i stiglo ovde bilo nekako umereno. Jako je teško svirati novu modernu muziku, to su specijalne tehnike, specijalne orkestre koje to doba Beograd nije imao. Festivali još nisu postek bijenalije osnovno tek 61. Onda su počeli i da prikazuju i bijenal festival, što znači da smo mogli da čujemo šta se dešavalo van Srbije, van Jugoslavije u to doba, što je bilo jako dramatično drugačije nego što se dešavalo u okviru zemlje. Tako da je to, mi smo otvorili oči puno kompozitorima, upoznali ih sa puno stilova, puno različitih tehnika. Onda su to bili različiti programi na radiju, recimo Pavle Stefanović imao te diskusije gdje bi ili diskusovali članke i knjige ili kritike, ili bi pripremali teme koje bi razgovarali, ili bi pripremali teme pre koncerta da upute publiku šta je možda nešto kontroverzalno ili aktualno. Jedna autorka, Ivana Medić, u stvari napisala je extraordinary, odličan članak baš o ulozi trećeg programa i Radija Beograda za srpsku avangardu i koji je bio jedan od najranijih načina da ljudi u okviru zemlje čuju avangardnu muziku.
Pomenuti rad Ivane Medić objavljen je upravo u specijalnom izdanju naučnog časopisa Contemporary Music Review, a uz ovaj članak objavljeno je još 9 drugih studija. Svoj doprinos ovom izdanju dali su i Laura Emery, koja je pisala o radiofonskoj kompoziciji Malo večno jezero Vladana Radovanovića. A Radovanovićevim sinestetičkim stvaralaštvom bavila se i Melita Milin. Skoro svi radovi u izdanju zapravo usmereni su bili na istraživanje opusa pojedinačnih izabranih značajnih figura srpske muzike 20. i 21. veka. Nikola Komatović istraživao je odnos arhaičnog i avangardnog u vizantijskom koncertu Ljubice Marić. Srđan Teparić analizirao je 3 gudačka kvarteta Ivane Stefanović, a Dragana Stojanović-Novičić bavila se uticajima poljske škole na Rajka Maksimovića. Ivana Ilić pisala je o muzici Jasne Veličković, a Ivana Miladinović-Prica istraživala je uticaj gostovanja Johna Cage-a u Beogradu 1972. godine na lokalnu muzičku scenu. Ne možemo propustiti, a da ne pomenemo i članak Marije Masnikose, čiji je predmet stvaralaštvo Vladimira Tošića i Miroslava Miše Savića, kao i studiju avangarde u srpskom muzičkom stvaralaštvu u 21. veku, koju potpisuje Mirjana Veselinović-Hofman.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Ars Sonora koju su pripremili Pavle Joksimović i Gorica Pilipović.